În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei, în Evanghelia de astăzi li s-a vorbit despre un demonizat din Ținutul Gadara, din cetatea Gadara, pe care Mântuitorul Hristos l-a vindecat. Era posedat de foarte mulți demoni. Iisus Hristos, prin cuvânt, i-a alungat pe demoni, dar aceștia, pentru că erau foarte mulți, l-au rugat la măcar să le dea voie să intre într-o turmă mare de porci care păștea în apropiere, iar Iisus i-a dat voie. Au intrat demoni în turma de porci, porcii s-au aruncat de pe coastă în mare și s-au înnecat. Iar când s-a dat de veste în cetate și au venit oameni, l-au văzut pe cel fost demonizat, care de fapt devenise un neom, un fel de fiară sălbatică și mai rău decât fiara, rătășind din loc în loc, l-au văzut normal, întreg la minte, liniștit, blând, stând la picioarele lui Iisus. I-au cerut lui Iisus să plece din ținutul lor. Iisus a plecat, dar când să se urce în corabie, fostul bolnav a venit lângă el și l-a rugat ca să-l lase să-i urmeze, adică să devină ucenic al său. Și Iisus i-a răspuns: întoarce-te la casa ta și spune-le tuturor ce ți-a făcut ție Dumnezeu sau cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iar acela s-a întors în cetate și l-a propovăduit pe Iisus Hristos, cel care îl vindecase. Iubiții mei, nu înainte de a intra în miezul acestei probleme, vreau să fac precizarea totuși că cetatea Gadara se afla pe țărmul de nord al Mării Galilei sau lacului Tiberiadei și că făcea parte dintr-o confederație de cetăți care se bucurau de o anumită autonomie administrativă în Palestina și în Imperiul Roman. Aceste cetăți erau populate în mare măsură cu oameni de origine grecească, din care cauza de aceste cetăți se numeau decapole, ceea ce în grecește înseamnă 10 cetăți sau 10 orașe. Așa se explică faptul că acolo se creșteau porci în număr mare, în turme imense, știut fiind că prin legea lui Moise evreilor le era strict interzis, cum le este și astăzi, să consume carne de porc. Așa că dacă vreunul dintre frățiile voastre s-ar întreba, nu cumva este o nepotrivire în plină Palestină să auzim că se creșteau porci, aceștia erau crescuți de către crescători, anume rânduiți pentru aceasta, care făceau afaceri cu aceasta, întâi pentru consumul populației de origine și limbă greacă, care nu avea obligația de a nu consuma carne de porc, ei nefiind iudei, iar pe altă parte pentru unitățile garnizoanei romane, care se găseau în toată Palestina, știut fiind că Palestina la vremea aceea era ocupată și făcea parte din Imperiul Roman. Cu această explicație, să zicem, de natură circumstanțială, dacă vă puneți întrebarea de ce totuși Iisus, înainte de a scoate pe demon din omul bolnav, le-a permis demonilor să se arunce în tumar de porci, vom ține seama mai întâi că diavolul întotdeauna vrea să facă un rău, iar Mântuitorul Hristos le-a permis să facă acest rău. De ce? Pentru că acest rău, în fond, era un bine. Pe de o parte, legea lui Moise trebuia păstrată, iar pe de altă parte, pentru faptul că era o negustorie amplă și în toată negustoria este și foarte necinstită. Dar eu aș vrea să insist în cuvântul meu de învățătură numai asupra ultimei părți a pericopei evanghelice. Omul, fostul bolnav, i-a cerut lui Iisus doar atât: lasă-mă pe lângă tine să te urmezi, să-ți ascult învățăturile, să devin ucenic al tău. Iar Domnul nu l-a primit, l-a trimis înapoi să le spună tuturor cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. Iar acela l-a ascultat. Vreau să vă spun că modalitatea Domnului de a-și face ucenici a fost chemarea. Așa cum vă spuneam nu de mult, mergând pe țărmul mării, a văzut doi pescari dregându-și mrejele. Le-a cerut voie mai întâi ca în barca lor să-și facă un fel de tribună din care să le vorbească mulțimilor, ceea ce s-a și petrecut. Dar la îndemnul lui Iisus a urmat o pescuire minunată prin care cei doi și-au dat seama că sunt în fața unui om neobișnuit, în fața unui care are puteri dumnezeiești. Iisus i-a chemat să îi devină ucenici, spunându-le, veniți după mine și astfel vă voi face pescari de oameni. Aceștia doi au fost Petru și fratele său Andrei. Și în aceeași împrejurare, alți doi pescari, Ioan și Iacob, au fost chemați de Iisus și i-au urmat devenindu-i ucenici. Și așa până când Domnul și-a făcut pe cei 12 ucenici, care au stat cu el vreme de 3 ani și jumătate. De aceea le va spune mai târziu, într-o cuvântare, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Dumnezeu este cel ce alege, pentru că El cunoaște adâncul omului și știe pe cine alege. Dragii mei, în timpul predicii lui Iisus, erau pe lângă El vreo 2-3 oameni și unul dintre ei, crezând că Iisus este un om foarte însemnat și, prin urmare, și foarte bogat, să nu uităm că a fost o vreme în care, datorită minunilor lui și cuvintelor lui, se răspândise prin popor zvonul și intenția de a-l proclama rege. Această știre va fi ajuns la urechile acestui tânăr care îi spune, ia-mă pe lângă tine, primește-mă. Iar Iisus, cunoscându-i gândul că vrea să-i devină apropiat numai pentru ca să se căpătuiască, să se chivernisească, ca pe lângă un om bogat care are perspectiva de a deveni rege, i-a răspuns doar atât. Păsările au cuiburi și vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are măcar o piatră pe care să-și plece capul. Cu alte cuvinte, sunt așa de sărac că nu am măcar o colibă sau măcar un pat sau o pernă. Cu alte cuvinte, n-ai ce căuta la mine, că visul tău nu se poate împlini, n-am ce să-ți dau. Dar alături se găsea un altul care ar aștepta rândul să-i vorbească lui Iisus. Dar Iisus, cunoscându-i și lui gândul că vrea să-i devină ucenic dezinteresat, numai de dragul învățăturii și de dragul lui Iisus, i-a spus, tu vină după mine. Iar acela, bucuros că gândul i s-a citit, i-a spus doar atât, învățătorule, viu, lasă-mă numai să mă duc să-l îngrop pe tata. Iar Iisus îi spune, lasă-i pe morți să-și îngroape morții, tu vino cu mine. Cuvintele acestea nu le-a spus pentru că noi ne-au avea dreptul să ne plângem morții, ci pentru că s-audă cel de alături, care, venind lângă Iisus și cerându-i să fie aproape cu o altă motivație lăuntrică, cu motivația măririi și îmbogățirii, de fapt era un om mort. De aceea vă spuneam și altădată și repet acum, este foarte important când te apropii de Dumnezeu să știi de ce te apropii, care este intenția ta, ce vrei să faci cu tine și cu sufletul tău. Dacă te apropii de Dumnezeu și de slujirea Lui, pentru ca să te căpătuiești, să te chivernisești, să faci avere, să oarecare câștig, e mai bine să stai acasă. Dar dacă te apropii și vrei să-i slujești dezinteresat în orice condiții, cu orice fel de sacrificiu, atunci apropie-te de el. Știți că la cununie, când se unește un bărbat cu o femeie ca să întemeieze o familie, își făgăduiesc că vor fi împreună și la bine și la greu. Acesta este idealul căsătoriei între doi soți. Păi cu atât mai mult când te căsătorești cu Dumnezeu sau cu biserica Lui, ești obligat să fii treaz, să fii acolo și la bine și la greu. Mai cu seamă când vin vremuri de încercări. Și noi știm că de-a lungul celor 50 de ani de stăpânire comunistă ateie și bolșevică, și creștinii și preoții s-au făcut datoria așa cum au putut în condițiile acelea. Dar n-au rămas copiii nebotezați, n-au rămas morți îngropați fără preot, până și Petru Groza a trebuit să fie îngropat cu preot, și n-au rămas tineri necununați dacă au vrut să se cunune. În decembrie 89, când a venit libertatea și s-a isprăvit cel puțin formal cu comunismul, toți copiii erau botezați, tinerii cununați, morții îngropați creștinești. Asta înseamnă că noi, creștinii ortodoxi, am fost cu Dumnezeu și cu Biserica Lui și la bine, înainte de comuniști, și la greu, sub comuniști. Cu atât mai mult suntem datori să fim cu El astăzi, având această motivație puternică. Treptele sunt diferite. Domnul Iisus a chemat ucenici. Ucenic înseamnă învățăcel, școlar, student. Iar mentorul este învățător, profesor. Iisus era învățătorul, așa îi se spunea chiar, în toată lumea, învățătorule. Și el timp de 3 ani și jumătate i-a învățat Evanghelia pe care ei au memorat-o și trebuie să rețineți că așa cum într-o școală lecțiile se repetă. Aceeași lecție de istorie în clasa a doua se predă mai simplu, mai schematic, în clasa a cincea mai dezvoltat, în clasa a 12-a și mai dezvoltat, iar la facultate tot ce se poate ști despre istorie. Aceeași materie se repetă la alte grade. Așa trebuie să înțelegem că s-a petrecut și cu Iisus. Ceea ce citim noi în Evanghelia după Matei este o treabă de câteva ceasuri, o citim în 2-3 ore. Evanghelia după Marcu este și mai scurtă, o citim într-un ceas și jumătate și cu atenție. Dar aceasta a fost învățată timp de 3 ani și jumătate, adică aceleași lucruri s-au repetat, iar ei le-au memorat și apoi le-au scris parte dintre ei, cum a fost Matei și Ioan, care au fost ucenici direcți ai Mântuitorului, sau Marcu și Luca, care au fost ucenici indirecți, dar au cunoscut pe Sfinții Apostoli, iar Luca a cunoscut-o de aproape pe Maica Domnului, din gura căreia a auzit ceea ce le-a povestit el la începutul Evangheliei sale despre buna vestire și vizita lui Elisabeta. Așadar, este important să reținem că întâi oamenii acei 12 au devenit ucenici învățăcei școlari și de-abia după aceea i-a trimis: mergeți și făvăduiți Evanghelia la toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așadar, atunci i-a declarat apostoli. Apostol înseamnă trimis. Când un elev de școală normală termină, absolvă școala, devine învățător. Până aceea a fost învățăcel. Și merge apoi la o școală și devine învățător. Un altul care a urmat universitatea i-a ascultat pe profesorii săi și apoi, dacă a mers la filologie sau la alte discipline, merge și devine el profesor care se învețe pe alții și așa din generație în generație. Așa se face că cei 12 au învățat de la Iisus ca învățăcei, au devenit ei învățători și apostoli, au predicat Evanghelia pe care o învățaseră în largurile lumii de atunci și și-au format ucenici în părinții apostolici care și ei, la rândul lor, ne-au lăsat scrieri despre ceea ce știau și învățaseră de la Sfinții Apostoli. Și până la urmă noi toți, inclusiv cel care vă vorbește, inclusiv profesorul Scuteris, care este un savant în materie de dogmatică, toți am fost mai întâi învățăcei lui Iisus. Am fost școlari, am fost studenți, mai buni sau mai puțin buni. Pentru că după aceea să căutăm caritatea, așa că, dragii mei, și noi am făcut această școală pentru ca să putem deveni învățătorii voștri. Și acum să revenim la fostul bolnav, pe care Iisus îl vindecase și pe care nu-l primește să-i devină ucenic sau învățăcel, ci îl trimite să mărturisească despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu el. Ei bine, dragii mei, aici trebuie să reținem că există cazuri și momente în care Dumnezeu sau Iisus Hristos trece peste etapa de învățăcel și numește pe cineva direct apostol. Credeți că acest tânăr, acest om care fusese demonizat, auzise ceva din Evanghelie? Mai cu seamă că era dintr-un mediu păgân, adică un mediu neiudaic, un mediu grecesc. Nu auzise nici de Iisus. Nu auzise absolut nimic. Și totuși Iisus nu face din el învățăcel, chiar dacă acesta îi o cere, ci face din el direct un apostol. Fără să fi învățat ceva din doctrină, ci avea să spună doar atât. Du-te la casa ta și spune-le tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iată oameni buni, voi mă cunoașteți că eram nebunul de altă dată, demonizatul de altă dată, care dormea prin morminte părăsite, își petrecea viața mai mult în cimitir, care era hidos la chip, care zbiera, care vă făcea să vă zgroziți. Eu sunt acela, omul normal și liniștit de astăzi. Iar ceea ce sunt, îi datorez acestui Iisus, care este Dumnezeu. Să reținem, dragii mei, și acest amănunt important din textul evanghelic. Iisus îi spune așa, mergi la casa ta și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iar el merge în cetate și spune cât bine i-a făcut lui Iisus. Vedeți, nu îi spune cât bine i-a făcut Dumnezeu, ci cât bine mi-a făcut Iisus. Aceasta înseamnă mărturia lui că Iisus însuși este Dumnezeu, de îndată ce a avut puterea să săvârșească o astfel de minune. Ce vreți mai mare predică decât aceasta? Decât cu exemplul tău personal să le spui tuturor și să le demonstrezi și să-i convingi că acest Iisus Hristos este Dumnezeu. Acesta este un adevăr care a prins foarte greu în mentalitatea iudaică, iar la farisei și saducheii nu au prins deloc. De aceea l-au și condamnat, l-au și răstignit. La judecată, atunci când s-a găsit Iisus în fața sinedului, arhierilul a întrebat, ești tu cu adevărat fiul celui preanalt, adică al lui Dumnezeu? Acesta era procesul. Iar Iisus a afirmat și a confirmat prin cuvintele chiar tu spui, așa cum spui tu, așa este, sunt fiul lui Dumnezeu. Acesta a fost întregul său proces. Faptul că pretindea că este fiul lui Dumnezeu, o idee și un adevăr pe care conducătorii de atunci a evreilor îl respingeau. Și de-abia după ce au trebuit să-l ducă în fața lui Pilat și dându-se seama că guvernatorul, care era roman, nu era cât oște puțin interesat de o controversă religioasă în acești evrei de la marginea Imperiului, cel privea pe el cine e Dumnezeu sau cine nu Dumnezeu, el avea zeii lui. Și de aceea au strămutat fondul procesului din proces religios, au făcut proces politic și l-au învinuit pe nedrept. Acest om zice despre sine că este împărat, iar noi nu știm de alt împărat decât de Cezarul de la Roma, fie vorba de noi cât erau ei de fericiți cu Cezarul de la Roma. dar au adus această calomnie în fața lui Pilat pentru ca să obțină condamnarea. Aici Pilat trebuia să fie sensibil, pentru că dacă l-ar fi achitat, atunci înșiși evreii l-ar fi părât cezarului la Roma că a ocrotit un adversar al Imperiului și pe al împăratului. Și aceasta l-ar fi costat pe Pilat cel puțin scaunul, dacă nu și viața. De aceea el practic s-a declarat nevinovat și și-a spălat mâinile în fața poporului, l-a condamnat totuși pe Iisus într-un proces politic de al cărui adevăr nu era convins și de aceea a și mărturisit în fața mulțimilor că el este nevinovat de sângele acestui om. Totuși nu a oprit condamnarea și pedepsirea. Iată deci, dragii mei, cât de puțin îi trebuie unui om pentru ca să devină apostol. Vă spun aceasta pentru că fiecare dintre frățiile voastre, bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic, este un membru al împărăției universale. Am mai vorbit în catehizele liturgice, vă voi mai vorbi și mai cu seamă apăs această idee și acest adevăr în cartea pe care v-am anunțat-o și care se apropie acum de tipar. Fiecare creștin care a primit botezul și mirungerea a devenit un slujitor al lui Dumnezeu, membru al împărăției universale. În această calitate, în această situație, este îndreptățit și obligat să devină și apostol. Vei spune, bine, bine, dar cu omul din Gadara s-a făcut o minune. Dar cu mine Dumnezeu n-a făcut nicio minune. Am trăit și eu și trăiesc ca un om normal, obișnuit, cu grijile mele, cu familia mea, dar așa ceva să mă zguduiască, să fiu dintr-o boală, să mă izbăvească Dumnezeu de cancer, nu sunt în situația aceasta și atunci nu sunt în situația postului bolnav din Gadara să mărturisesc cât a făcut sau ce a făcut Dumnezeu cu mine. Dragii mei, noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le știm. Dar îi mulțumim în Sfânta Liturghie și pentru acelea pe care nu le știm sau acelea pe care nu le dăm seama. Dacă, de pildă, am mers pe drum și am trecut printr-un accident de automobil și s-a întâmplat că am scăpat pe afăr, îi mulțumesc acasă lui Dumnezeu și la prima slujbă că m-a scăpat pe afăr de accident. Dar dacă am călătorit fără să se întâmple nimic și am mers în mașină și am citit ziarul și m-am oprit undeva și am mâncat și am ajuns acasă cu mine, nu mă simt dator să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că n-am trecut printr-o primejdie din care să fi scăpat. Dar eu îmi pun problema că oricând se poate întâmpla o primejdie cu tine. Și atunci să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că nu s-a întâmplat o primejdie. Nu este doar o mulțumire comisivă, ci și o mulțumire omisivă pentru ceea ce s-a omis. Eu să vă spun drept, în credința mea, cum o fi ea, mai complicată sau mai simplă, îi mulțumesc lui Dumnezeu mai întâi pentru faptul că exist. Și exist datorită Lui, că nu m-am făcut pe mine însumi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o sănătate, că la cei 84 de ani ai mei n-am stat cât 5 zile în spital și pentru o treabă minoră. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am încă minte întreagă. Îi mulțumesc că am încă memoria bună față de alții care și-o pierd de la 40-50 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot predica cuvântul Său în calitate pe care am de arhiereu. Am atâtea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru firul de iarbă și pentru floarea frumoasă, tufănica aceasta de toamnă pe care o văd, pe care eventual luminos, îi mulțumesc că este un dar al lui Dumnezeu. N-am făcut-o eu. Tot El a făcut-o. Și parfumul ei. Și frumusețea ei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un apus de soare splendid, pentru o răsărit de lună. Nu le-am făcut eu. Pentru cerul răstelat. Vedeți câte motive avem să-i mulțumim Dumnezeu și să-L propovăduim în fața necredincioșilor sau mai puțin credincioșilor. Nu e nevoie să facă Dumnezeu o minune scutuitoare pentru că noi trăim într-un univers al minunilor lui Dumnezeu. Când v-am vorbit despre mulțimea pâinilor, v-am spus, unii se vor întreba, cum este cu putință ca din 5 pâini să satur cam la 15.000 de oameni, că 5.000 erau numai bărbați. Mai adăugăm soțiile și cel puțin un copil din 5 pâini. Eu zic, nu asta e minunea. Pentru mine minunea este bobul de grâu. Când pui pământul singur bob și răsar 20 într-un spic plin. Deci zice, bine, bine, este genetica, știți legile lui Mendel și le-am învățat și eu, le cunosc foarte bine. Le știu. Dar nu poate nimeni să explice de ce semăn un bob și răsar 20. Un bob nu mi-ar ajunge să mă hrănesc și aș muri de foame. Dar prin faptul că un bob răsar 20 sau 30, depinde de soiul grâului, așa să-mi dă mie posibilitatea să mă hrănesc așa cum trebuie. Și atunci zic, păi dacă bobul de grâu și pâinele au același autor, de ce să mă minunez eu că am mulțit Dumnezeu 5 pâini, când mă minunez de ce mulțește un bob de grâu din care s-au răscut pâinile? Aceasta este logica interioară. Și nu trebuie să-mi demonstrez de ceva mai mult, de vreme ce, repet, și bobul de grâu și pâinele au același autor, pâinele, mă rog, au trecut pe mâna omului, care a transformat grâul în pâine. Și atunci, iată, dragii mei, vreau să vă spun totuși, dacă își examinează fiecare viața lui simplă, comună, banală, obișnuită, în care nu se întâmplă nimic extraordinar și în care Dumnezeu nu intervine spectaculos, de ce este obligat fiecare să-i mulțumească lui Dumnezeu, dar nu numai să-i mulțumească, dar și să-i propovăduiască altuia, cel de lângă sine, pe unde merge, ce a auzit la biserică în duminica cotare de la arhiepiscopul Clujului? A auzit și faptul acesta că noi trăim în permanență într-un univers de minuni, că trăim în această natură în care totul se petrece natural, zicem noi, dar care de fapt totul este supranatural, pentru că totul este creația și veia lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, oricare dintre noi sau oricare dintre frățiile voastre care n-a trecut prin școli teologice și n-a trecut prin o instrucție teologică inferioară sau superioară, poate să nu fie ucenic al lui Iisus Hristos, dar poate să se declare pe sine și să devină voluntar apostol. Asemenea omului din Gadara. Apostol înseamnă a te socoti trimis lui Dumnezeu pentru ca să-i propovăduiești cuvântul adevărului. Iar cuvântul adevărului se găsește în biserică așa cum este mărturisit și cum l-ați mărturisit în crez sau în simbolul credinței. Cu acest îndemn de a deveni fiecare un apostol al lui Iisus Hristos, vă spun binecuvântarea Domnului peste voi. Dar nu închei înainte de a vorbi pe foarte scurt de un om care a fost mai întâi învățăcerul lui Iisus și apoi apostolul său. E vorba de părintele Gavril Relea, care a plecat la Domnul de curând și care va fi înmormântat mâine. Părintele Relea este ultimul preot care a fost hirotonit de primul episcop al episcopiei Vadului, Tereacului și Clujului, Nicolae Ivan. Eu sunt al patrulea. Părintele Relea s-a stins în vârstă de 95 de ani, împliniți în această vară. L-a sfințit preot Nicolae Ivan pentru catedrală și a fost preot în această catedrală. Preot slujitor bun. Apoi și-a extins area de activitate și a mers în cartierul Dâmbu Rotund, unde a înființat o parohie care nu exista pe vremea aceea și a făcut și o biserică, nu mare, ca pentru acel timp. Biserică care mai apoi s-a extins. Fiind bistrițean de obârșie, a mers preot și în câteva parohii din părțile Bistriței și Năsăudului. A fost preot în Pruntul Bârgăului și acolo, în vremea comunismului, a fost acuzat de prea intensă activitate bisericească și de prea multe iubiri de patrie și a fost arestat și condamnat. A stat în închisoare aproape vreo 6 ani și a fost eliberat în 1964, an în care și eu am fost eliberat din închisoare. De aceea l-am iubit și l-am ținut apropiat, pentru că nu eram doar colegi de slujire, dar eram și fost camarazi de suferință în temnițele comuniste. Mi-a fost foarte drag și l-am respectat. După ce a ieșit în închisoare, normal ar fi fost să se întoarcă în parohia lui de la Cluj, la Dâmbo Rotund. Nu i s-a permis și a trebuit să mai slujească pe unde s-a putut până la vremea pensionării. La 70 de ani s-a pensionat și apoi până zilele trecute, timp de 25 de ani, a slujit ca pensionar în această catedrală a noastră, slujit la altar și pe scaunul de duhovnicie. Mulți dintre frățiile voastre ați trecut pe la scaunul de duhovnic al părintele Gabriel Relea. S-a stins liniștit, ușor, încetul cu încetul, așa cum se stinge o lumânare. Așa spun rudele lui, singura lui fică, care are 70 de ani. Așa încât cei care v-ați povelit la părintele Relea, cei care ați primit binecuvântarea și iertarea păcatelor, cei care l-ați văzut, l-ați ascultat, slujind cu noi, să vă rugați pentru el și să-i mulțumiți, fiindcă și el a fost un mijlocitor al binefacerilor lui Dumnezeu. Duminica trecută, când am ieșit de la predică, l-am întâlnit în altar, ieșit și de scaunul de spovedanie, că îl părăsește ca să asculte predica. L-am găsit la altar și l-am îmbrățișat, i-am bătut umerii și întotdeauna îl fericitam pentru fața sa surâzătoare, veselă, senină, omul care la vârsta aceea nu este încrâncenat. Dar când Dumnezeu a binevoit să spună, hai, Gabriele, într-o odihna mea, pentru că o meriți, l-a chemat și a mers în împărăția drepților. Dumnezeu să o odihnească, iar pe noi să ne miluiască în veci. Amin.